Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayınlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qiymət artımı, iqtisadçılar nə deyir? Kiyevdə nümayişlər davam edir, etirazçılar Leninin heykəlini dağıdıblar. Maydanda nə baş verir? Müxbirimizin Kiyev müşahidələri. Eurovision məhbuslarına 10 ilə dək həbs cəzası kəsilir. Və kontekstdə günün sualı, jurnalistə 10 il həbs cəzası sizcə düzgündürmü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bugün Azad Xəbər Org saytının baş redaktoru Nizat Əliyev və digər 9 nəfərə hökm oxunub. Nizat Əliyev 10, Elvin Nəsirov 9, Ceyhun Səfərli 9, qalan 7 nəfər 8 ildən 4 ilədək azadlıqdan məhrum edilib. Onlar Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində ölkədə etirazlara çağırış, milli, dini və irqi ayrımcılıq salan ədəbiyyat yaymaq və narkotik vasitələr saxlamaqda digər cinayətlərdə tam olunurlar. Nizat Əliyev tamları rədd edir və həbslərinin həmin ərəfədə paradın başda keçilməsinə etiraz olaraq yaydıqları disklərlə bağlı olduğunu deyir. Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü hüquq müdafiəçisi İlham Əmirəslanov həbsdən azad olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna cəmiyyətin koordinatoru Oktay Gülaliyev məlumat verib. İlham Əmirəslanovun cəzası şərti cəza ilə əvəzlənib. Bu, 2012-ci il iyunun 8-də qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. İlham Əmirəslanov Kür daşqınlarından zərər çəkənlərə hüquqi yardım göstərib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Ermənistana səfəri zamanı Azərbaycanın işğal edilmiş 7 rayonundan ən az ikisinin azad edilməsini istəyəcək. Bu barədə Türkiyənin Sabah qəzeti xəbər verir. Qəzetin yazdığına görə Ankara bunun əvəzində Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasını vəd edir. Əhməd Davutoğlu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak etmək üçün dekabrın 12-sində Yerevana gedəcək. Onun prezident Serj Sarkisyan və həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşü də nəzərdə tutulub. Diplomatik dairələr bu təklifi Ermənistan üçün yaxşı fürsət hesab edirlər. Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru Nadir Qəhrəmanov işdən azad edilib. Təhsil Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə o öz ərzəsi ilə işdən gedib. Hələlik rektorun səlahiyyətləri müvəqqəti prorektora tapşırılıb. Qanunvericiliyə görə rektorların işə təyin və azad edilməsi prezidentin səlahiyyətidir. Səlahiyyətindədir. Nadir Qəhrəmanov 2000-ci ildən Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoruydu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic keçmiş prezident Leonid Kravçukun müxalifətlə ümumili dialoqa getmək təklifini qəbul edib. Prezident aparatından verilən məlumata görə Yanukovic böhrandan çıxmaq üçün həmçinin keçmiş prezidentlər Kravçuk, Kuzma və Yushchenko ilə görüşəcək. Artıq bir həftədən çoxdur ki, Ukraynada Avropaya inteqrasiya tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. Kiyevdə müstəqillik meydanı da daxil olmaqla etiraz aksiyaları keçirilən ərazilərin ətrafında xüsusi təyinatlı polis qüvvələri düzülüb. Təşkilatçılar aksiyaları təxrib da uymamağa çağırıblar. Nümayişlər bazar günü Kiyevin mərkəzində keçmiş Sovet lideri Vladimir Leninin heykəlini aşırıblar. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso bu gün Milanda keçirilən toplantıda çıxış edərkən deyib.
Just yesterday I had a phone call, another one with President Yanukovic.
Mənim dünən prezident Yanukovicilə bir daha telefon söhbətim oldu. Mən ondan səbirli olmağı, dinç nümayişə çıxan insanlara qarşı güc tətbiq eləməməyi və Avropada çox vacib olan azadlıqlara tam hörmətlə yanaşmağa xahiş elədim. Mən ondan artıq sabah Kiyevdə olacaq Avropa Komissiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi, vitse prezidenti Katrin Ashtonu qəbul eləməyə xahiş elədim. Hansı ki, o da bugün Ukraynanın üzləşdiyi çox gərgin vəziyyətin yoluna qoyulmasında müəyyən rol oynaya bilər. Barrazo, Ukraynanın bu günlərdə Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin RIA Novosti dövlət agentliyini ləğv eləyərək əvəzində agentliyinin əsasında Russia Today beynəlxalq xəbər agentliyi yaradılmasını göstəriş verib. Yeni agentliyin baş ofisi Moskvada olacaq. Prezidentin fərmanında deyilir ki, agentlik dövlət siyasəti və ölkənin ictimai həyatını işıqlandıracaq. Dmitri Kiselyov agentliyin baş direktoru təyin edilib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bahalanmadan başlayırıq. Bakıda günün əsas müzakirə mövzusu bahalanma olaraq qalır. Bugün iqtisadçılar bir araya gələrək qiymətlərin son artımını müzakirə ediblər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda keçirilən müzakirədə deyilib ki, yanacağın indiki artımından sonra o biri məhsulların da qiymətlərini qaldıra bilərlər. Yəni, bu bir dəfəlik artım deyil, silsilə bahalanmalar ola bilər. Su, işıq, bütün bunlar hamısı bahalana bilər və bütün bunları görmək üçün gələn ilin büdcə layihəsinə baxmaq kifayətdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti büdcə xərclərinə vəkillərdə olduğu kimi demək olar ki, bütünlüklə neft fondundan ödəmək istəmir. Neft fondundan ödəmələr 17% azaldılır, bunun da yerini indi doldurmaq lazımdır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Yanacağın qiyməti bağlaşandan sonra artıq bəzi ərzaq məhsullarında da qiymət artıb. Bağlaşma kartofun, soğanın, yağın qiymətlərində hiss olunur. Hər gün alış-veriş eləyən Bakı sakini Tənzilə Babayeva deyir ki, ən çox yağın və tərəvəzin qiymətində bahalığı hiss eləyir.
Sən duru yağdır, bahalaşır, kərə yağını, hamısı bahalaşır.
Müəllim işləyən Kemal Məmmədov deyir ki, 2 həftə əvvələ qədər indiki bahalıq yox idi. O deyir ki, bu yeni bahalıqda adam istər-istəməz hiss eləyir.
Bahalıq istər-istəməz hiss elətdir büdcədə.
Təqaüdçü Ərarvad Leyla və Rahim Əliyevlər isə deyir ki, ən çox aldıqları kartof soğan olur, o da bahalaşıb.
Kartofun qiyməti artıb.
Soğanın qiyməti, soğan düşürür 1 manatdır. İndi gəlir, məsələn, 80
qəpik. Yanacağın qiyməti qalxanda iqtisadçılar az sonra bunun bazara mütləq təsir göstərəcəyini deyirdilər. Dekabrın 9-unda bir yerə yığışan iqtisadçılar proqnozların ürəyi açan olmadığından danışdılar. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da artıq bəzi ərzaq məhsullarında bağlaşmanın müşahidə edildiyini dedi. Bildirdi ki, bağlaşma ailə büdcəsində ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq.
Gözlənilən ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda həm də şəhər daxili zamanda şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtomobil nəqliyyatında gedişatı bahalaşacaq. Belə olan halda dəmir yolunda, hava nəqliyyatında, başqa daşınmalarında da həm tariflərin bahalaşması gözlənilir. Növbədə reaksiya verəcək ərzaq bazarı və ərzaq bazarında məhsul daşınmaların xərcinin artımı, ərzaq bazarında da qiymət bahalaşmasını demək olar ki, şərtləndirib.
Qubad İbadoğlu deyir ki, 2014-cü ilin büdcəsində 2013-cü ilin büdcəsi ilə müqayisədə yanacaq sürtkü materialların alınması üçün büdcə təşkilatlarına ayrılan vəsait 39.5% artıq proqnozlaşdırılıb. Elektrik enerjisi xərcləri, qaz, su, istilik enerjisi xərcləri də 20-25% artıq proqnozlaşdırılır.
Son nəticədə qazın təxminən 20-25%, suyun qiymətinin 25-30%, elektrik enerjisinin qiymətinin orta hesabla 25-30%, istilik enerjisinin qiymətinin isə orta hesabla 20% artacağı gözlənir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, enerji, qaz, su və başqa kommunal xərclərin qiyməti artarsa, növbəti il üçün 2 rəqəmli inflyasiya gözlənilir. İqtisadçı Məhəmməd Dalıbı dedi ki, büdcə kəsirini hökumət vətəndaşların cibinə girməkdə ödəyir. O da ərzaq məhsullarının bağlaşacağının qaçılmaz olduğunu deyir. Bildirir ki, belə vəziyyətdə xidmət sahəsinə ödənişlər azalacaq.
Nə qədər turizm obyektləri, nə qədər maliyyə mənbələri intab edə çalışırsa, bundan sonra o intab edir, belə aşağı düşəcəkdir. Çünki insanlar, əhali qrupların və kəndlərin daha əhəmiyyətli hissəsini bu cür xərclərə yönəldəcək.
Dekabrın 8-də isə bir qrup gənc qiymət artımına etiraz olaraq səssiz aksiya keçirib, heç bir şüar səsləndirməyib, əllərində ağ vərəq tutublar. Bununla da cəmiyyətə ağ günə çıxmaq mesajlarını çatdırmaq istədiklərini bildiriblər. Polis isə ağ vərəqləri alıb aksiyanı dağıdıb.
Boşalın buranı. Boşalın, cəmaat istirahatına mani olmaz.
Gəzirmiz də gəzirik.
Toplanmaq olmaz.
Kimsə ayrı gəzir.
Ayrı gəzir, ayrı toplanmaq olmaz. Ayrıca gəzirlər.
Niyə toplanmaq olmaz? Mənim sərbəst
toplanmaq. İcazəniz yoxdur.
Tarif Şurası dekabrın 3-dən benzinin qiymətini 30% qaldırıb. Müxalif qüvvələri birləşdirən Milli Şura dekabrın 15-də buna etiraz olaraq aksiya keçirməyi planlaşdırır.
Bakıda iqtisadçıların dərin masa müzakirəsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada nümayişçilər Leninin heykəlini yıxıblar, müxalifətçilər buna əlvida kommunizm deyirlər. Başnazir Azarovsa bunu barbarlıq adlandırır. Kiyevdə nümayişlər davam edir. Bəzi məlumatlara görə Kiyevə doğru 20 maşın xüsusi təyinatlı əsgərlər hərəkətə gəlib. Eyni vaxtda prezident Yanukoviç dərin masa müzakirəsinə razı olub. Maraqlıdır ki, hazırda Ukraynanın müstəqillik dövründə bütün keçmiş rəhbərləri bu müzakirəyə cəlb olunur. Yanukoviç sabah Kuçma və Yushchenko ilə vəziyyəti müzakirə eləyəcək. Bu vəziyyəti dərindən anlamaq istəyi ilə izah olunur. Dərin masa təklifi isə Kravçukdan gəlir. O da vaxtilə Ukraynanın rəhbəri olub. Roşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviç ölkədəki siyasi böhrandan çıxış yolu tapmaq üçün müxalifətin iştirakı ilə dərin masa keçirilməsinə razılıq verib. Yanukoviç bazar ertəsi yaydığı bəyanatda bildirib ki, o keçmiş prezident Leonid Kravçukun təklif elədiyi dərin masa ideyasını dəstəkləyir və bütün siyasi qüvvələrin təmsil edən dialoq qarşılıqlı anlaşma üçün bir platforma ola bilər. Yanukoviç həmçinin çərşənbə axşamı digər iki keçmiş prezident, Leonid Kuçma və Viktor Yushchenko ilə də görüşəcək ki, stat ölkənin üzləşdiyi əsas məsələləri müzakirə eləsin. Üç həftədir ki, Ukraynada hökumətin Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi bağlamağı təxirə salmasına, bunun əvəzində Rusiya ilə əməkdaşlığı genişləndirməsinə qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir. 2004-cü ilin Narıncı İnqilabından bəri bu ölkədə keçirilən ən böyük aksiyalardır. Üç keçmiş prezident, Kravçuk, Kuçma və Yushchenko keçən həftə verdikləri bəyanatda Avrointeqrasiya tələbi ilə küçələrə çıxan insanları dəstəklədiklərini bildirmişdilər. Çərşənbə axşamı Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Kətrin Əşton böhrandan çıxış yolu tapılmasına kömək üçün Kiyevə gedəcək. Əştonun sözçüsü Maya Koçyançiç deyib ki, hər iki tərəfin nümayəndələri ilə görüş olacaq. Öncə mən bu xəbəri təsdiq edirəm ki, xanım Əşton çərşənbə axşamı və çərşənbə günü Kiyevdə olacaq. Yəni iki günlük səfərlə. O həm iqtidar, həm də müxalifət nümayəndələri, eləcə də mülki cəmiyyətin təmsilçiləri ilə görüşəcək. Səfər haqda yeni məlumatlar olduqca yayımlanacaq. Bu arada isə daxili qoşunlar və xüsusi təyinatlılardan ibarət dəstələr Kiyevdə etirazların keçirildiyi əsas yerlər, o cümlədən müstəqillik meydanı ətrafında toplanmaqda davam eləyir. Aksiyaların keçirildiyi əsas meydana, müstəqillik meydanına bazar günü 500,000-a yaxın insan toplaşıb. Etirazçılar Rusiyada oktyabr çevrilişini eləmiş, sonradan isə ətraf respublikaları işğal edib SSR-ni quran Bolşevik lideri Vladimir Leninin heykəlini uçurublar. Onlar şəhər meriyasının binasını tutmaqda və hökumət binaları ətrafında barikadalar qurmaqda davam edirlər. Udar partiyasının sədri Vitali Kliçko bazar ertəsi deyib ki, o digər müxalifət liderləri ilə birlikdə Yanukoviç ilə kompromis danışıqları aparmağa hazırdır. Amma Kliçko həm də insanları kütləvi aksiyalara qatılmaqda davam etməyə çağırıb. Baxmayaraq ki, bəzi məlumatlara görə polis meydandakı etirazçıları yenidən dağıtmağa cəhd edə bilər.
Ukraynada son hadisələrdən Röşən Qəmbərov danışdı. Müxbirimiz də Kiyevdən yenicə qayıdıb, onun təəssüratları nədir? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, jurnalistə 10 il həbs cəzası sizcə düzgündürmü? Gələn cavablardan birini oxuyum. Əgər jurnalistə bir bəhanə ilə 10 il həbs cəzası verirlərsə, onda Gülər Əhmədovaya gələ ömürlük həbs cəzası verilməli idi. Bunu Paşa yazır. Cavablarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək maydanda nə baş verir və olaylar nəyi hədəfə alıb. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva Kiyevdən yenicə qayıdıb. O Kiyevdə baş verənləri içərdən necə gördü. Müxbirimizlə söhbət eləyən Ukraynalılar deyirlər ki, onlar Avropaya qovuşmaq istəyirlər, çünki Avropada inkişaf var. Başqa birisi deyir ki, ölkənin daxilində çoxlu problem var, onlar toplaşıblar ki, bu problemləri həll eləsinlər.
Ukraynanın Darnitsa rayonu. Burada yeni ilə hazırlıq gedir. Bakıda yolka bəzənir. Kiyevin ən böyük yolka ağacı isə həmişəki kimi şəhərin əsas meydanında qurulub. Amma bu iki yolka əvvəlkilərdən fərqlənir. Siyasi şüarlarla bəzənən yolkanın ağacları ilə meydana gedən yollar bağlanıb. Ukraynalılar dekabrın 21-dən etiraz eləyir. Avromaydan adlandırılan yerdə etirazlar Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviçin Vilnusda assosiasiya sazişini imzalamadığına görə başladı. Ukrayna prezidentinin avrointeqrasiya imtinasından sonra başlayan aksiyalar sonradan hakimiyyətin istefası tələbi ilə davam etdi. Bəs Ukraynalılar niyə Rusiyaya yox, Avropaya can atır? Meydandakı etirazçılar Azadlıq Radiosunun bu sualını belə cavablayır.
Biz Avropaya doğru getmək istəyirik. Rusiya yenidən SSR-yə qayıtmaq deməkdir. Amma Avropa bizim üçün inkişaf deməkdir.
Biz 90 il Rusiya tabi olmuşuq. Nə qədər çox olmuşuq, o qədər də pis olub. Amma Avropa, orada demokratiya var. Orada insanlar 100 dəfə Rusiyadan daha yaxşı yaşayır.
Нормальна демократія. Там люди живуть у 100 раз лучше, чем в Росії.
Здесь стоїть вопрос даже не так Європи или Росії, как внутренняя проблема України. Потому что
Burada Rusiya yoxsa Avropa deyil, Ukrayna daxili problemləri uğruna mübarizə gedir. Çünki ölkədə baş verənlərə dözmək mümkün deyil, bunu son qoymaq lazımdır. Daxili problemlərimizi həll etdikdən sonra yeni prezident yeni iqtidarla Avropaya doğru gedəcək və demokratik ölkə quracaq.
Onlar sonuncu dəqiqədə avrointeqrasiyadan imtina etdiklərini bildirdilər. Sizcə belə olarmı? Biz necə inanırdıq? Ümid edirdik ki, saziş imzalanacaq. Amma nə vaxt ki, onlar bizim maydanda etiraz edən uşaqlarımızı döydülər. Bu son nöqtə oldu. Onlar bizim üzərimizə silahla gəlsələr, biz onları bel və maşa ilə qarşılayacaq.
Dekabrın 30-na keçən gecə etirazçılarla polis arasında qarşı durum olub. Döyülən etirazçılar arasında jurnalistlər də olub. Maydanda Azadlıq Radiosuna danışan etirazçılar deyirlər ki, hakimiyyətin bu addımı onlar üçün son damla olub. Və bundan sonra iqtidara dözmək fikirləri yoxdur.
Bu il Ukraynada yolka qurulmayacaq, çünki yolka bizim uşaqlarımızın qanına bulaşır. Biz bu prezidenti sadəcə olaraq başa düşmürük.
Просто не понимаем, он не наш президент.
Я стою не за Евросоюз и не за Россию.
Mənim üçün fərqi yoxdur. Rusiya ya Avropa. Mən burada tələbələrin, jurnalistlərin döyülməsinə etiraz etməyə gəlmişəm.
Молодёжь, которые избивали журналистов, поэтому я здесь.
Украинские власти сейчас считают, что
İktidar elə fikirləşir ki, etirazçıları buradan dağıtmaq asan olacaq. Amma bu dəfə biz sonraca mübarizə aparacağıq və buna iddialıyıq.
Ничего этого не произойдёт. Мы настроены очень сидеть надолго.
Там Майдан, я сижу для того, чтобы наша власть ушла в отставку.
Mən Ukrayna hakimiyyətinin istifasını tələb edirəm. İqtidar bu meydanda günahsız tələbələrin qanını axıdıb. Onlar bu tələbələri təpikləyərək, ağır yaralanana qədər döyüblər. Heç bir qadın belə biabırçılığı bağışlaya bilməz. Buna görə də iqtidar getməlidir, həm də bir dəfəlik. Biz prezidentin və Nazirlər Kabinetinin istifasını tələb edirik. Mən onlar istifa verməyənəcəm, buradan getməyəcəm.
Ukrayna baş naziri Nikolay Azarov ATƏT-in Nazirlər Şurasının Kiyev toplantısındakı çıxışında etiraz aksiyalarından da danışıb. Bildirib ki, bəzi siyasi partiyalar Ukrayna xalqından öz maraqları üçün istifadə edir.
Çox təəssüflər olsun, bugün bəzi siyasi partiyalar Ukrayna xalqından hakimiyyəti ələ keçirmək üçün istifadə edir. Qanun hakimiyyəti, qanunu seçilmiş prezidenti, qanunu formalaşmış parlamenti. Yeri gəlmişkən, prezident və parlament seçkilərini ATƏT müşahidəçiləri kifayət qədər yaxşı qiymətləndirib. Təəssüflər olsun ki, etirazçılar arasında ekstremistlər də var. Onlar prezident administrasiyasının yerli hakimiyyət və parlamentin işini dayandırıblar. Bu nədənlərə demək istəyirik ki, onlar qanunları pozurlar. Heç Avropada da problemlər bu yolla həll olunmur. Biz bu problemin stol arxasında həllinin tərəfdarıyıq.
Dünən, noyabrın 8-də etirazçılar Leninin heykəlini uçurublar. Onlar iqtidar istifa verənəcə meydandan çəkilməyəcəklərini bəyan ediblər. Hakimiyyətin isə etirazçılara verdiyi 24 saat bugün başa çatır. Xüsusi təyinatlı polis dəstələri bir neçə istiqamətdən meydana tərəf axışdığı bildirilir. Müxalifət qadınların və uşaqların ərazini tərk eləməsini istəyib.
Nüşabə Fətullayeva Kiyevi təəssüratlarını danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Jurnalistə 10 il həbs cəzası düzgündürmü? Növbəti reportajımız da elə bu barədə olacaq. Gələn cavablardan birini oxuyum. Jurnalistə 10 il vermək ən azı qəddarlıqdır. Bu hakimiyyət özlərindən olmayanlara qarşı çox amansız və qəddardır. Onlardan mərhəmət ummaq sadəlövflükdür. Heç vaxt unutmaq olmaz ki, mübarizə xeyirlə şərin mübarizəsidir. Şər bu mübarizədə güzəştə getmədiyi kimi xeyir də bir zərrə güzəştə getməməlidir. Ta xeyrin qələbəsinə qədər. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. İndi isə Bakıda bir məhkəmə qərarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində azadxəbər.org saytının baş redaktoru Nicat Əliyev və digər 9 nəfərə hökm oxunub. Nicat Əliyev 10, Elvin Nəsirov 9, Ceyhun Səfəri 9, qalan 7 nəfər isə 8 ildən 4 ilə dək azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində ölkədə etirazlara çağırış, milli dini irqi ayrı seçkilik salan ədəbiyyatı yaymaq, narkotik vasitələr saxlamaq, digər cinayətlərdə ittiham olunurlar. İstənilən halda jurnalistə 10 il həbs cəzası vermək həddən artıq ağır cəza deyilmi? Arifə Kazımovanın reportajı.
Toyumuz oldu. Toyumuza 23 gün sonra tutdular nidə.
10 illiyə azadlıqdan məhrum edilmiş azadxəbər.org saytının baş redaktoru Nicat Əliyevin həyat yoldaşı Zeynəb Əliqızı Azadlıq Radiosuna belə deyir. Dekabrın 9-unda Nicat Əliyev və təqsirləndirilən daha 9 nəfərə hökm oxunub. Onlar Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsindən öncə ölkədə etirazlara çağırış, milli, dini və irqi ayrı seçkilik salan ədəbiyyat yaymaq, narkotik vasitələr saxlamaq və digər cinayətlərdə ittiham olunurdular. Zeynəb xanım artıq 17 aydır həbsdə olan həyat yoldaşı əvvəllər də hədə qorxu gəlindiyindən hökmün onlar üçün gözlənilməz olmadığını deyir.
Əvvəldən gözləyirdik onsuz da ki, Nicatə haqsız yerə, yəni zülm olunmuşdu, əziyyət vermişdilər. Bilirdik ki, haqsız yerə də yəni möcüzəvi bir rəqəm deyəcəklər, onu bilirdik. Bununla biz razı idik əvvəldən. Yəni ki, əvvəldən hər şeyə qəbul eləmişdik. Çünki Nicat öz dini etiqad azadlığından, jurnalist haqlarının azadlığından, söz azadlığından istifadə eləmişdi. Yəni əslində qeyri-adi bir şey eləməmişdi Nicat. Sadəcə olaraq boğmaq istəyirlər, Nicatın səsini boğmaq istəyirlər.
Zeynəb Əliqızı 10 illik cəzanın onu qorxutmadığını, ailəlikcə Nicatın arxasında durduqlarını söyləyir.
Yəni biz indi də qorxmuruq heç nədən. 10 ildən bizi qorxuda bilməzlər. Yəni nə olur olsun, Nicatın haqsız yerə tutulduğunu qəbul edirik biz və onun bəraətini istəyirik.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Nicat Əliyevə 10, Elvin Nəsirov və Ceyhun Səfərlinin hərəsinə 9, Qorxmaz Cəmalova 7, Samin Hüseynova 6, Valeh Abdullayeva 8, Elimxan Hüseynova 7, Emin Tofidi və Səfər Məmmədovun hərəsinə 3 il 6 ay, Əli Əliyevə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Özləri ittihamları rədd edir və həbslərinin Eurovision ərəfəsində Qeyparadın Bakıda keçirilməsinə etiraz olaraq yaydıqları disklərlə bağlı olduğunu deyir. 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Bakıda Qeyparad nəzərdə tutulmuşdu, sonradan parad baş tutmayıb. Nicat Əliyevin vəkili Yalçın İmanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin şəxslər sadəcə öz dini əqidələrini uyğun olaraq planlaşdırılan qeyparada etiraz ediblər.
Qeyparadın əleyhinə disklər olub, o disklərdə Quba hadisələri zamanı, Nazirlandakı mitinqlər, ANS-də Rəşid Məmmədov alim, onun qeyparad əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərin konqlomeratı belə yığılmış disklərini hazırlayıb. Hazırlamaq yox, hazırlamayıb. Bunun yayılmasını dostlar arasında, dindar uşaqların arasında yayıb. Vəssalam.
Vəkil Nicat Əliyevin məhz ifadə azadlığı, fikrinin ifadəsinə görə həbs olunduğunu, məhkəmədəki çıxışında da həmin məqamı vurğuladığını söyləyir.
İnsanın yalnız əməlinə görə mühakimə eləmək olar. İnsanın fikrinə görə, düşüncəsinə görə mühakimə eləmək orta əsrə xas bir xüsusiyyətdir. 21-ci əsrdə Azərbaycanda insanları düşüncəsinə görə, fikrinə görə 10 il müddətini azadlıqdan məhrum etmək heç bir məntiqə, qanuna, nə bilim, əxlaqa heç nə sığmır.
Nicat Əliyev məhkəmədə son sözündə günahsız olduğunu, dini inancına görə Bakıda planlaşdırılan qeyparada etiraz etdiyini, hicabı müdafiə etdiyini bildirib. Bütün təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədən bəraət istəmişdilər, ancaq konkret Nicat Əliyevin halında məhkəmə yüngülləşdirmə halını nəzərə almayıb. Üstəlik barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməyən 3 təqsirləndirilən şəxs də azadlıqdan məhrum edilib. Həmin şəxslər Əli Əliyev, Valeh Abdullayev və Emin Tofididir. Vəkil Yalçın İmanov.
Bu vaxta qədər praktikamdan ibarət idi ki, barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməmiş şəxslər barəsində hökm çıxarılanda şərt azadlıqdan məhrum etmə çıxarılır. Amma bu günləri 3 nəfəri elə zalda da həbs elədilər.
Son bir ildə Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda terror aktı törətməyə cəhdə təqsirləndirilən azı 70 nəfərə hökm oxunub. Noyabrın 25-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həmin müsabiqə ərəfəsində terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan 29 müttəhimdən 3-ü ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. 13 nəfər 15 il, qalanları 9-10 il cəza alıb.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Jurnalistə 10 il həbs cəzası sizcə düzgündürmü? Gələn cavablardan birini də oxuyum, olduğu kimi oxuyuram. Jurnalistə 10 il həbs verənlər vicdanlarını Heydər Əliyevə həsr ediblər. Bunu yazan imza qoymuyub. Bəlkə problem elə qanunvericilikdədir. Şirvanda 200 nəfər birinci qrup əlil vəziyyətlərinin ağırlığından şikayət edirlər. Toplantı keçirən birinci qrup əlillər qanunvericilikdən şikayətlənirlər ki, 10-12 il əvvəl güzəştləri ləğv olundu, indi aldıqları pensiyaya dolana bilmirlər. Bölgə müxbirimiz Azər Əlinin reportajı ilə sizi İslam Şıxəli tanış eləyir.
Dekabrın 8-də Şirvan şəhərində yaşayan əmək pensiyası almaq hüququ olmayan, ümumi xəstəlik səbəbindən birinci qrup əlil olanlar və onların ailə üzvləri üzləşdikləri problemləri müzakirə etmək üçün bir araya gəliblər.
Biz çalışırıq, təşkilatla nasıl? İmkanlı adamlar var. Kömək eləmək istəyirlər. Sizə xeyriyyətçilik tədbiri kimi yardım edir. Bunun üçün gərək siz təşkilatla nasıl?
Vətəndaş nəzarəti şəbəkəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən toplantıya yerli sakinlərlə yanaşı Şirvan şəhərində məskunlaşan məcburi köçkünlər də qoşulmuşdu. Dəvət edilmələrinə baxmayaraq yerli icra hakimiyyəti və əlaqədar dövlət orqanlarının nümayəndələrindən heç kəs tədbirdə iştirak etmirdi. Azadlıq radiosuna danışan əlillər və onların ailə üzvləri çoxsaylı problemlərindən söz açdılar. Həyat yoldaşı gözdən əlil olan Gülnaz Yusifova 2010-cu ildə baş verən təbii fəlakətdən sonra yaşayış şəraitlərinin daha dözülməz olduğunu bildirdi.
Yoldaşım birinci qrupdur, iki gözün
görmür.
Evimizdəki barak evləridir. Neçə nümayəndə gəlib şəhərdən, yoxlayıb gedib. Şəkilləri var, nəvəmin iki dəfə qıçı sınıb, yolumuz çürüyüb gedib, su daşqına əlaqədar. Hara müraciət edirik, nə gəlin. Mən İçosa götürüb pasport verirlər, 5 ildir gəlin gətmişəm, heç yerdə yerim yoxum yoxdur. Harada müraciət edirik, son cavabın alıncaq bizimki bizə gəlir. Necə birinci qrupa hörmətdir ki, mən ilin bu vaxtda çöllərdə qalmışam.
Qaynatan birinci qrup əlildir. Cəfərov Əliş Budağoğlu. Onun gözləri, ümumən iki gözləri ikisi də kördür. Görmür. Dünya işığına məhrumdur. Mən onun öz himayəsində yaşayıram, onun gəliniyə. Xahiş eləyirəm, belə cənab prezidentimizdən. Yəni, aldığı pensiyasından əlavə, mənə qulluq edənə əmək haqqı heç olmasa, güzəşlə köməklik olursun.
Şirvan şəhər sakini Təranə Cəfərova. 1993-cü ildən Şirvandakı Kür mehmanxanasında məskunlaşan məcburi köçkün Şəmail Hüseynova əlil ailələrinə biganə münasibətdən gəlirləndi.
Mən birinci qrup əlilən 2004-cü ildən, 93-cü ildən burada məskunlaşmışıq Kür mehmanxanasında. O divarlar hansıçıq? Suyumuz gəlmir, ocağımız yoxdur, qazımız yanmır. Aldığımız hökumətdən 5 manat pensiyadan Allah prezidentimizi var eləsin, canın sağ eləsin, sildirəm. Mən birinci qrup, nə oğlum var, nə ərim var, nə yanımda, hamı qaçqında dağılıb, bir xəstə qızım var. O ikimiz o dostanatda Türkəsini yazdı, yazdıq. Uçub çökülüb başımıza, 50 dəfə Bakıya da yazmışam, bura da yazmışam, heç nəzərə alan yoxdur, gəlib yoxlayan yoxdur.
Şirvan sakini Aynur Cəfərova yataq xəstəsi olan 18 yaşlı bacısının müalicəsinə kömək istəyir.
O insan bilmir çöl nədir, bayır nədir, işıq nədir. 18 idi, iki tərəfli iflisdir. Bizə bir qəpik 67 manatdan başqa biz bir də müavinət almamışıq heç yerdən. Bəs bununla nəzərə alsınlar. Biz axır vaxtlarda heç nə bilim, dəhşət dözülməz vəziyyətə gəlib.
Bu reportajın videosu da var azadlıqradiosu.saytında. Həmin videonu izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı, təkcə cavablar günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini də oxuyum. Ukraynalı deyir ki, yolka qurmayacaq, bəyən bizim yolka qurmaq fikrimiz var. Santa Claus bu il şuluqluq elədi, elə buna görə də Şaxta Baba Sneguruçka ilə padarkanı ixtisara saldı, Dubinkanı isə yox. Adamı yandıran bu deyil, adamı yandıran kosadır. Novruzu gözləməyib, bu basabasta gəldi, nə gəldi, Novruza qədər dözmədi. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.